Skyde, diset og tåget, og stedvis så vil der også falde regn. I løbet af eftermiddagen holder det dog mest tørt, dog ikke på Bornholm, hvor der også vil falde regn fortsat der. Mellem 5 og 9 grader og svag til jævn vestlig vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så blev det mandag.
Ja, det gjorde det i den grad, og rigtig hjertelig velkommen til indenfor her i, i Bæltestedet. Har du haft en god weekend, Jan?
Ja, det synes jeg. Den har været meget, meget stille og rolig.
Du ved, dans moderne?
Det, ja, det har jeg også. Eller prøvet i hvert fald. Jeg kunne, ikke helt følge med de unge.
Nej, det skal du også. Du skal lade være med at prøve at følge med dem. Du skal bare stå og se cool ud.
Ja, men jeg prøvede også.
En af alderdommens laster, det er, at man ser mere cool ud end andre. Fordi at man rent, altså folk kan godt se, at man ikke kan og har fysisk ekvilibrisme til at danse. Man har ikke noget overskud. Man kan ikke mere.
Så det er når man et spørgsmål sig om promille.
Mener du det? Hvis du bliver meget, meget fuld, danser du så?
Jeg behøver sikkert være meget fuld. Jeg ynder at danse en gang imellem. Hvis jeg virkelig er
vildt, at mandagen skal starte sådan her,
kære venner. Jeg kan endnu, Simon.
Okay, så er det bare mig.
Ja.
At min langsjesko klemmer forkert.
Så prøv med hyttesko.
Det har været en af de første hvad hedder det, weekender for alvor i Københavnstrup med nattefrost. Jeg har skrabet sne af bilen, og jeg har set folk falde.
Ja, jeg har fundet min susko frem.
Jeg har set folk prøve at hive frosne grene ud af deres bil.
Hvordan det?
Jamen,
altså ud af bilerne?
Våd gren, op i snepøl på bil. Sne smelter.
Nå.
Gren falder ned i vand.
En Bodil?
Frost igen. Gren på bil. Bil med gren.
Sådan wow. Bodil efterspil.
Ja, det har der jo været. Jeg synes jo, nyhederne virkelig har koncentreret sig meget om, hvor galt det er gået for mange mennesker.
Det ser også ud som om, det er gået rigtig, rigtig galt.
Jeg synes, der har været... jeg synes bare, det er en skam, at Vikingskibsmuseet stadig er der. Det sagde jeg. Det trænger sgu... Jeg elsker Vikingskibsmuseet, men det trænger til en fornyelse. Vikingskibsmuseet i Roskilde, det er fantastisk. Historikken omkring weekenden i Roskilde Fjord, det fortjener bedre. Jeg synes, når det har været så ubehageligt for folk i Jyllinge og i Roskilde også, det er sådan nogle ting, hvorfor står... Altså, det trænger virkelig. Kan de ikke have fået skimmel? Kan de ikke have et eller andet, så at det fortjener at blive fornyet, Vikingskibsmuseet i Roskilde? Det er det, jeg mener med det.
Jeg har været der, men det er mange, mange år siden.
Jeg kan rive dig rundt nede ved fjord, de fladbundede fjordskibe. Det er skønt.
Er det lige så flot som det tidligere Danmarks akvarie? Er lige så velholdt og smukt? På sådan en meget patineret måde?
Ja, nu siger du meget patineret måde, så ved jeg godt, du mener smadret. Ah, men det er meget, meget flot. Og dejlige udstillinger, når man kommer ind i det. Sådan noget. Jeg synes bare godt, man kunne have... Nå, nok om det. Alle folk, der har selvfølgelig været påvirket af det, det er... det skal vi selvfølgelig... Det må man ikke. Det må man ikke. Hvad fanden var det? Ja,
det ved jeg ikke.
Jeg trykkede på den forkerte. Det var en meget mærkelig julemand.
Vi har gæst i dag i studiet, Simon.
Ja, det har vi i hvert fald. Vi har besøg
ikke af... hvem som helst.
Nej, vi har besøg af Toke Havnstrup. Hej, Toke.
Goddag.
Velkommen til.
Ja, tak.
Du er blandt andet, udover at du er forsker, så er du også... ansvarlig, rapportansvarlig i Skandinavisk UFO-information, SUFOI.
Ja, det er rigtigt.
Og vi skal snakke meget mere med dig om UFO'er i løbet af timen her op til klokken 3. Og som sagt til alle andre gæster, du er gæst i programmet, har du nogen små arbejderbejds i forhold til de historier, vi lige skal gennemgå først, så rækker du, så siger du bare til.
Jamen, jeg er sikker på, at det vil gå godt.
Okay. Rigtig hjertelig velkommen til i hvert fald, og tak fordi du ville være med os.
Tak.
Jan, vi har jo haft den her sag kørende med det kinesiske ægtepar, hvor et mand havde sagsøgt damen for at lave grimme børn.
Ja, lige præcis.
Og det viser sig senere hen, forskede du dig frem til, at det var kvinden, der havde gennemgået, det kan man godt kalde for en total renovation, rent kosmetisk.
Ja.
Og der har ikke været meget, tilbage på hendes... hudareal, der ikke er blevet rykket, trykket, eller spulet, sprøjtet, eller på anden måde...
Formstøbt.
Formstøbt.
Nej, lige præcis. Og så var der nogen, der mente, at det var en såkaldt hoax.
Altså en fake.
Mm.
Og det tager vi meget alvorligt, fordi vi har hoppet på den. Jeg hoppede jo i den med altså til op over begge ører, så jeg stod i hoax til langt op
og
over.
Vi hopper gerne i en hoax, hvis den er sjov.
Ja, det gør vi. Det
men
gør vi.
Nu har vi altså lige tænkt, ja. Altså.
Og da mit mandarin er forholdsvis rustent,
ja.
Så måtte jeg jo henvende mig til en journalistportefølje, som normalt beskæftiger sig med noget lidt alvorligt nyhedsstof i Kina, men også præsenterer det for den internationale presse.
Mm-hmm.
Så jeg kom i kontakt med en journalist, som skriver for det hedder chinadaily.com.cn, som er en af de allerstørste engelsksprogede sider, som omhandler Kina og Hongkong.
Mm-hmm.
Og der blev jeg nødt til at skrive, at det her, jeg skrev til hende, at det her en hoax omkring, at den her mand har sagsøgt sin kone for ligesom at... Og tjene penge på det. Han har sagsøgt den for $100,000 jo for, at hun havde efter sine efterfølge ham...
$120,000,
Simon.
Ja, og hun har brugt $100,000 på at få det udseende, som hun godt ville have.
Ja.
Problemet er jo bare, at der ikke er blevet møbleret rundt på det genetiske, hvilket gjorde det udfald, at de ligesom ikke fik nogen børn, som manden synes var kønne nok.
Og den søde journalist, som udover det også skriver for, for Shanghai Post, også en engelsk side, hun skrev, at det er ikke en hoax med den her retssag. Den har været prøvet at blive dæmpet i Kina, fordi der er rigtig mange kinesere, som ikke synes, det er særlig smart at blive modelleret på, rent kosmetisk.
Mm.
Men hvor med alting er, så er det jo mange af de nyrige kinesere, blandt andet, de tager jo til Sydkorea.
Ja,
plus, at der præcis. Er rigtig, rigtig mange... sydkoreanske læger, eller andre vestlige kirurger, som kan få en anden form for, det lyder meget ubehageligt, test- eller arbejdsplads ved at operere på privatklinikker i Kina, fordi der markedsøkonomien er blevet lidt friere, og tøjlerne er ikke helt så stramme mere, sådan ting at sige. Så det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, men historien om, at ægteparret ikke, eller om ægteparret, hvor han sagsøgte og vandt, jeg synes jo, det er nogle rigtig søde børn, de har.
Ja. Det er det da helt sikkert
også. Den er desværre ikke en hoax.
Nej.
Den er sgu god nok.
Altså, jeg kan fortælle, at i Sydkorea, det viser sig bare, at der er en hel del kinesere, der tager Sydkorea for at få lavet de her ommøbleringer af ansigtet. Og ja. Faktisk så, hvis man tager sådan en top 5 over de lande, hvor der bliver foretaget flest plastikkirurgiske operationer,
ja.
Per 1000 indbygger, så er på femtepladsen, det overrasker mig lidt, der ligger Colombia med 8,3.
Ja.
På fjerdepladsen, ikke så overraskende, det er jo selvfølgelig USA med 9,9. Italien 11,5.
Italien?
Ja, og det bliver værre endnu. En af de helt økonomisk pressede lande ligger på andenpladsen, en af de europæiske, nemlig Grækenland med 13,2. Og så kommer Sydkorea på førstepladsen med 13,3.
Det er fandme procent. Vildt.
Og altså det er i de asiatiske lande er det virkelig eksploderet, og især i Sydkorea, blandt andet i det område, der hedder Gangnam, som jo nok man kender fra en sang om området. Der er der simpelthen, altså ligesom der er bladkioske, så popper der plastikkirurgiske klinikker op overalt, og du kan endda gå ind nogle steder. Hvis du forestiller dig, ligesom et stort center, så er der informationscenter, ja. Hvor du kan gå ind og spørge, prøv, jeg kunne godt tænke mig at få rykket ørerne om i nakken og nogle længere fortænder. Hvor skal jeg gå hen for at få lavet det? Og så kan du blive vejledt, så du kommer til den rigtige...
Så får du en billet til Transylvanien.
Ja.
Hvad hedder det? Det er det, der hedder walk-in. Hvad hedder det? Walk-in surgery. Og jeg skulle lige til at fortælle om, når du sagde det. Første gang, jeg møder en klinik, er netop i et storcenter. Det er faktisk ikke i Gangnam, men der ligger ikke særlig mange storcenter. Der ligger bare store bankting og dyre butikker. Men der, det lignede, jeg troede, det var en tandlæge. Og så sagde min guide, som er hvad hedder det, sydkoreaner, hun sagde, jamen det er det jo også.
Mm.
Altså, også, jamen det er mere sådan noget, hvor man går ind i frokostpausen og får botox. Eller for altså lige for rettet op. En af de aller populæreste indgreb, kirurgiske indgreb i Asien, det er jo at få lavet de her få lavet næseryggen, som du kan se på mig, Jan, så har jeg jo ikke nogen næseryg, mine briller hviler på mine kinder. Og så nogle gange så har jeg jo også meget meget små øjne. Altså, ja, altså ja. Det så ud som om, at jeg sover, ikke?
Jo.
Selvom jeg faktisk ikke sover.
Men der er det faktisk sjovt, for når du nævner det, så...
Jeg vil lige sige færdig med, at en af de operationer, det er at få lavet de her vestlige øjne. Altså,
bare for skåret øjenlågene væk, sådan, så du altid er vågen.
Det er faktisk ikke meget galt. Altså, når man kigger på jer to flotte mænd, Toke og dig, ikke, så er det... Altså, I har jo meget, meget mere åbne øjne, end jeg har i virkeligheden. Selvom jeg jo...
Men ser du widescreen, når du sådan kigger ud?
Det kan jeg jo indstille. Jeg kan gå fra 5.3 til 16.9 til...
på 0.5.
Og så kan jeg også justere opløsningen. Okay. Det er et spørgsmål om vilje. Nej, men det... Og der starter jo... Men noget helt andet er jo, at de jo i Asien er blevet vanvittigt dygtige til at lave de her. Hvis man bliver er så uheldig at komme galt afsted, for eksempel i Thailand, og skal opereres dernede, så når man kommer hjem, så vil din læge helt sikkert kigge helt vildt på arret for at se, hvor flot det er lavet, og tjekke, om det nu også er rigtigt, at de er så dygtige til det dernede. Og så mange gange vil de sige, nej, det kunne du altså ikke få lavet bedre herhjemme.
Nej.
Og så sidder man der med sin hånd på brystkassen, syd fast, helt velfungerende. Men det er ret vildt, at Sydkorea er
eksploderet.
Ja, på den måde.
Simon, jeg har lige en lille efterlysning.
En efterlysning?
Jeg vil godt lige bringe en lille efterlysning.
Okay. Er det noget, altså er det en rapport, er det noget politinød, fordi så har vi jinglen til?
Nej, det er måske lige at slå det hårdt nok op, men hvis du godt vil spille en lille jingle, så gør det endelig.
Og hvis det er en efterlysning,
ja,
så er det da...
Det kan godt være, du bliver skuffet, når jeg læser den op, men bare fyr jinglen af, hvis du har den.
Ja, den er jo ret vild, vores jingle.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spillet kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spillet kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning. Vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning. Nu er det
skiftet. Så er der politinyt.
Var det for meget?
Ja, det kan godt være, at det er den efterlysning,
jeg har. Jeg har også en så, og der skal den på, eller der... Nå.
Vi skal ikke høre den igen.
Nej, det kan da godt.
Jeg vil godt have lov til at starte.
Okay, du starter.
Ældre herre glemte Volbeat t-shirt. Det er en lille efterlysning fra lokalavisen.dk.
Det er måske lidt voldsomt, den ting. Ja.
Det handler om, at der her den 1. december var Volbeat-koncert i Forum.
Ja.
Og...
Det kan specielt vores teknikvis Jakes huske.
Ja, for han bor lige ved siden af. Han kom for sent på arbejde, fordi
han spiller
lige
skulle Volbeat.
Have sovet. Fordi de spillede lidt højt. Han bor lige ved siden af Forum. Nå, men i hvert fald så er der en kvinde ved navn Tina Kirk, som på lokalavisen.dk efterlyser den her ældre herre, som har glemt sin nyerhvervet Volbeat t-shirt til koncerten op på tribunen. Og spørgsmålet er, om han har stået og følt det så rock, så han var nødt til at smide t-shirten og stå i bar mave. Og så har glemt at få den med, eller den måske har ikke den til tørre, fordi den var gennemblødt af alt det rock.
Det kan være, det var Satan Claus.
Det kunne godt være, men altså, hvis man nu er en ældre herre, der var til Volbeat-koncert, så kan man finde Tina Kirk på Facebook og lige skrive den t-shirt der. Det er meget sødt, og også det, at ligesom at lokalavisen siger, det er en stor sag, den her. Altså, det er et unika. Det er jo en helt personlig...
Måske savner hun en at tilbringe julen sammen med, ikke? Og så tænker hun, ham der er den flotte fyr med...
Det kunne også. Nu begynder du at bygge noget på, som faktisk godt kunne have noget på. Så jeg har ikke været inde og...
Skal vi gå ind i sagen, Jan? Er det det?
Vi ved jo, der tit er ældre mænd... Skal vi have printet alle billetter?
Vi ved, at der er mange ældre herrer, der lytter til det program, som elsker at gå til Volbeat og smide tøjet. Og der vil vi bare gerne sige, at hvis der er nogen, der står og mangler...
Ja.
Står der noget om, at det var en t-shirt, som han havde købt? Det kunne godt være noget merchandise, eller var det en, som han havde på fra start af, og så gik han derfra i bare overkrop?
Det står der ikke noget om. Står bare, hvis man ved, hvem manden er. Så har man en ægte mand eller en far, som sidder og græder over sin Volbeat t-shirt, så har Tina Kirken altså. Det var bare det, jeg ville sige. Hej.
Og man så passer jinglen meget bedre til det her.
Okay.
Blot og slået med snaps.
Okay.
Den er også at finde i lokalavisen.
Jamen, det lyder som en julefrokost.
Og vi skal til... Udover at artiklen er virkelig sjovt skrevet, der er tilsyneladende folk, der staver værre end mig og dig til sammen, Jan.
Nå, men det er da altid noget.
Ja. Jeg går ud fra, at den starter med, en blotter skubbede en 60-årig kvinde omkuld i Bæstved, Og der tror jeg senere, fordi der bliver nævnt, at det er omkring Næstved Storcenter, så vil jeg gå ud fra, at Bæstved nok er Næstved. Men en 60-årig kvinde mødte søndag eftermiddag en blotter, efter hun havde været på indkøb i Næstved Storcenter. Kvinden gik af en sti mod Mølkevejen, og der tror jeg måske også, der skulle stå Mølkevejen. Da hun så en mand, han stod ved en lygtepæl med bukserne nede om anklerne og blottede sig. Da den 60-årige kvinde passerede manden, skubbede han hende i ryggen, så hun mistede balancen og faldt omkuld. Da kvinden kom på benene igen, skældte hun blotteren ud og slog efter ham med sit indkøbsnet, der blandt andet indeholdt en flaske snaps.
Okay.
Jeg vil sige, man er stabil.
Ja, der tænker hun hurtigt, ikke?
Der er hun, altså, med blotteren bliver han bare stående. Han skubber en ældre medborger.
Ja, men jeg vil da også godt rose blotteren for at gå ud og blotte sig i frostvejr. Det er da alligevel meget friskt. Det kræver da lidt blodomløb.
Manden beskrives svirka, der tror jeg, der skal stå cirka, beskrives svirka 30-400 år gammel, der må jeg sige 40, 30-40 år gammel, 180-185 cm høj. Han havde en sort skråstreg mørk jakke med hætte, hvorpå der er en pelskrave og mørke bukser på. Ja, den der mangler lidt, den er gået hurtigt, den her.
Jo,
den
er, det er jo, den er, altså, det er jo fordi, at man skal fange manden, jamen, det, mens det, han det, stadig... Altså, det skal man. Så det skal gå hurtigt, ikke?
Oplysninger kan gives til Sydsjælland og Lolland-Falsters politi på 114.
Så man dækker så over altså, flere politikreds, fordi
ja, han kan være flygtet. Hvis man ude foran Næstved Storcenter har set en mand skubbe en dame omkuld, hvorefter han bliver høvlet med et indkøbsnet med snaps i... Har man siddet ved siden af en mand, der dufter af kommen i bussen?
Jeg tænker, hvis man har siddet ved siden af en mand i toget, som har sådan et akvavit-stempel i panden fra bunden
af... Og et Malteser-kors.
Ja.
Og hvis han lige har fået sådan de danske spritfabrikker, så kan man altså henvende sig til Sydsjælland og Lolland Falsters politi, og vi hjælper selvfølgelig gerne. En sådan uskik skal ingen mennesker udsættes for, specielt ikke op til jul, vel?
Nej. Skete der noget med snapsen?
Det melder rapporten ikke noget om. Okay. Det melder den faktisk ikke om, men det er jo en tyk flaske, ikke?
Jo, det er det.
Og det er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der ved, hvad det er. Altså, hvis der har været en af de små akvavitflasker.
Altså, det der, man kalder en...
Det ved jeg ikke. En slåskamp på flaske? Nå, okay.
Nej. Det kan jeg ikke lige huske. Det var
i sidespring med Malteser-kors?
Nej, jeg kan ikke huske, Simon.
Tryllevæsken?
En kylling hedder det.
Nå, det er de små der. Okay, hvis man bliver slået med den, det tror jeg sgu... Hvis man bliver slået med 4 cm snaps, det tror jeg ikke, der er nogen, der dør af. Andre end mig. Men det var politinyt.
Ja.
Det
var godt. Jeg er glad.
Jan, jeg har lige noget, vi skal... noget dyrerige.
Ja.
Som vi skal igennem. Mm. To ting. Jeg vil lige spille et lydklip for jer. Også for dig, Toke, hvis du er klar.
Ja, tak.
Og det kan gå hen og blive voldsomt på det tidspunkt. Marker, hvis jeg skal skrue ned.
Ja. Må man komme med et bud på, hvad det er?
Ikke nu. Du skal lige høre den færdig. Ja, så må man godt byde ind.
Umiddelbart så minder lyden mig om, når man har købt sådan en cola på sådan en fastfood-restaurant. McDonald's for eksempel. Og så man lige skal have det sidste cola med nede i bunden. Den lyd.
Altså hvor man suger.
Ja, lige præcis.
Jeg umiddelbart så troede, at der var nogen, der havde optaget mig, der sov. For det har jeg gjort nogle gange, fordi jeg...
Sovede eller snorkede på den måde?
Jamen, snorkede på den måde. Mange mennesker, som jeg har delt værelse med i tidens løb, har sagt, prøv at høre, vi kan ikke sove.
Nej, det og lyder... du deler jo værelse med rigtig, rigtig mange.
Ja, det gør jeg. Vi kan simpelthen ikke sove. Det er forfærdeligt, det her. Det er, både ikke kun lyden, men også bunden i snork er så voldsomt, at vi simpelthen ikke... Så jeg har jo tit optaget mig selv for at høre, hvor voldsomt det er, når jeg snorker. Og det er meget voldsomt, når jeg snorker. Mm. Og det kunne faktisk godt lyde sådan. Men det er hverken jeg eller
nogen. Hvad siger Toke? Har du
bud på, hvad det kunne være?
Jeg tænkte på, om det var kantinen, hvor jeg arbejdede eller sådan noget, men det tror jeg ikke, det var.
Kantinen, nej. Det her, det er en koala i brunst.
Ah.
Og det er fra hvad hedder det, fra videnskab.dk, som har hvad hedder det, oversat en artikel, eller kommenteret på en artikel, som ellers blev offentliggjort i det, der hedder Current Biology, som er en større tidsskrift, som hvad hedder det, forskningsmæssigt henseende publicerer artikler. Men koalaen kan lave den her lyd, og det havde man ikke troet, fordi koalaen er jo et dyr, som ikke er særlig stort i virkeligheden. Det kan jo blive ret stort, men normalt så kan dyr af den her størrelse altså ikke generere så voldsomt en lavfrekvent grynten som det her dyr. Så det er ret fantastisk. Og det, man har fundet ud af, det er, at koalaen, nu sidder jeg jo alle sammen her lidt i halv tre, og tænker, gid, der kommer noget info om koala, og det gør der så nu.
Fedt.
Koalaen har et ekstra sæt stemmebånd, placeret uden for strubehovedet. Og det gør altså det forholdsvis lille pungdyr i stand til at kunne altså klapre så hårdt eller langsomt og kontinuerligt med sin stemmelæber, altså det frembringer den her. Og man mener, at det er hannerne, som kalder til parring. For ligesom at vise, hvor voldsomt det er, eller hvor klar de er.
Hvor vildt det bliver.
Ja, hvor vildt det bliver med oppe i eukalyptustræet. Og koala far skal give koalamor en svingtur. Så ligesom mener at man måske får ligesom at statuere, altså stampe i gulvet, eller ligesom når vi mænd, vi krasser hårdt i væggen, får ligesom at statuere over for en eventuel partner, se hvad jeg har at byde på.
Ja.
Stiller sig op og krasser i sapetet. Der er det måske det, der er meningen. Og det siger, hvad hedder det, forskerholdet, som har lavet den her undersøgelse, som hedder Benjamin D. Charlton, han siger, altså første gang han hørte den her lyd hos koalaerne, der var han simpelthen ikke sikker på, om han var rigtig oven i hovedet. For det lød ligesom om, der var noget, der blev sat på langsom gengivelse.
Kan man prøve at speede op? Det kan være, der er et skjult budskab.
Det ved jeg ikke, men hvis man kommer fra Sussex i England og studerer koalaer, som er altså mildestalt og retmæssigt hører til på den anden side af jordkloden, så er det jo klart, at så er der alt jo spændende ved koalaen. Fordi jeg tror, hvis man bor tæt på nogle koalaer, en koalafamilie, ikke, så tror jeg da, at så ved man godt, at når den der lyd lyder, så
skal man stå op.
Så skal børnene tidligere se, at de skal have noget hostsaft, fordi så er det going on i koalaland af. Samme forsker Benjamin, han fortæller, at tonelejet på det her brøl er omkring 20 gange dybere, altså dybere, end hvad man kunne forvente af et dyr med samme massefylde. Så der er koalaen igen helt specielt, udover at de altid er lidt påvirket af at spise eukalyptus. Så kan den altså lave den der lyd. Det synes jeg bare, at
så hvis man hører den, når man ligger og soler sig ude i haven, så skal man.
Så er det enten mig, der sover, er faldet om bag jeres hæk og snorker helt vildt, eller så er det en utrolig lysten koalabjørn. Inden vi skal til at snakke om ufo'erne.
Ja, så jeg vil lige fortælle en lille historie fra England. Og det handler altså om en ung herre, som hedder Peter Clapworthy, hedder han. Clapworthy, og han tænkte, min søn, han skal have den nye Xbox. Det er den, der hedder One, hvad hedder den? Xbox One Day One hedder den, vist.
Ja, konsol. Jeg kender ikke konceptet Xbox.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Men, yes!
Men i hvert fald, så finder han den på eBay og tænker, der er den. Og den er endda til en god pris. $750, så går der vel 4.000 kroner.
Ja, det er en god pris.
Og tænker, den køber jeg.
Mm-hmm.
Han bemærker ikke, at der står i, altså den er i den rigtige kategori inden for spilkonsol osv., men der står billedet af. Og så står der Xbox One Day One. Han tænker, yes, der er den, den skal jeg købe. Han går ind og klikker, og så får han et brev. Det brev, han får ind ad døren, det er et billede af den Xbox. Det vil sige, han har købt et billede af en Xbox, og ikke en Xbox.
Idiot.
Og han brokker sig endda lidt og siger, at det print, han har fået af den Xbox, er ikke engang specielt godt. Altså, det er sådan lidt rødligt i det. Der har været for meget magenta i printeren, så det er ikke engang noget fedt billede, han har fået.
Nej.
men han kan ikke rigtig gøre noget, fordi der står i beskrivelsen af den her Xbox, der står der billede af Xbox. Det har han ikke tænkt over, men han har jo fået, hvad han har betalt for. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde, hvad det var.
$700?
$700, du. Og ingen julegave til hans 4-årige søn. Jeg skal lige se, hvad det var, der stod. Han fik et lille fint notits på bagsiden. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde det, Simon.
Har du nogensinde prøvet? Altså, jeg har nogle gange købt nogle ting, hvor jeg tænkt, altså, hvor man har kørt ud for at se på det, og man tænker, at der er nogen, der sætter det i en blå vis. Vi er jo glade for nyt og gammelt her. Specielt også med julegavehjælpen, som vi har.
Mm.
Er det spændende, ikke?
Jo. Der stod bare bag på, på det her stykke papir, stod der bare, tak for dit køb. Han har fortalt sin bror det, han græd og grin, han fortalte sin mor det, om den her lidt uheldige sag, og hun sagde, at han var for dum. Så ingen opbakning til, fra familien af.
Er det i USA, det her? Jeg kunne næsten godt forestille mig,
nej, at, det er i England.
Okay. Nu skal vi lige snakke om mode, lige hurtigt, Jan.
Mode?
En ny mode.
Ja.
Og det drejer sig om, at der er en kunstner, som hedder Nate Hill, som har lavet rigtig meget mærkelig sådan installationskunst og happeningskunst. Han har kørt rundt og kastet med halve cheeseburger efter fodgængere, mens han kørte på cykel, fordi han synes det var mærkeligt at gå.
Det er kunst.
Han har været ude med fake crack til sådan forskellige lejligheder, som han sådan tilfældigt har udvalgt, ikke?
Ja.
Mens han havde et delfinkostyme på. Og han, altså alle mulige mærkelige ting. Og hans sidste trick, det er nu, han har lavet den hjemmeside, der hedder trophyscarves.com. Og her er der altså den her meget trendy mand. Man kan se, at han er meget trendy, fordi han har nogle briller, som er super fede og meget trendy.
Ja.
Som ingen andre ville kunne bære. Kun ham. Og der kan man se, at han bærer hvide kvinder som tørklæde. Han er selv afroamerikansk. Meget lidt, men han er det.
Mm.
Og derfor så mener han, at det er rart at bære, hvad hedder det, hvide kvinder som tørklæde, fordi det vil give ham status og power, som han siger.
Okay.
Før havde han det, der hed White Power Milk, som var mælk, der var blevet gurlet sådan, af hvide kvinder,
ja.
Og så bragt tilbage i emballage, og så solgte han det for mange penge som kunstværk.
Og
nu går han med hvide kvinder som tørklæde, fordi at det umiddelbart giver ham status og indflydelse.
Mm.
Og der ved jeg ikke, om det er noget, han mener seriøst.
Det må være lidt tungt i længden, tænker jeg.
Jo, men det... Jeg skal lige sige...
Hvis man nu skal til en 50-års fødselsdag, eller... Jeg ved det ikke.
Ja, det er jo sådan... Det er meget sådan håndgribelig provokerende, ikke?
Jo.
Det er ikke undertænkt på nogen måde. Nu kan det være, at vi bliver smidt af Facebook, eller vores billede bliver slettet, fordi nu er der altså, og det er ikke for at lokke, men nu er der altså et par...
På hvide tørklæder på vores side?
Lige præcis.
Så skal vi altså i gang med det. Vi har besøg, Simon.
Det skal vi igen. Skal vi byde velkommen til, ja. Toke Havnstrup fra Sufoy, som står for Skandinavisk UFO-information.
Det er korrekt, ja.
Rigtig hjertelig velkommen til.
Ja, tak.
Og foran mig, der sidder der en ganske, ganske almindelig mand. Der er ikke nogen stanjolhatte, der er ikke nogen mærkelige måleapparater, der er ikke en svær dialekt eller et hemmeligt håndtryk. det er ganske, ganske almindeligt. Toke, du bliver først lige nødt til at fortælle os, hvordan at din egen interesse for det her startede. Startede ligesom alle andre med, at vi så en film.
Faktisk så, ja, det startede med, at jeg så en dokumentar på Danmarks Radio for mange, mange år siden, dengang der kun var én kanal, om UFO'er, og det satte sig så dybt spor ind i min hjerne, åbenbart, at det var da jeg var helt lille nærmest. Jeg ved ikke, hvorfor mine forældre giver mig lov til det, men efter at have haft meget rigtig om flyvende tallerkener og landinger og sådan nogle ting i baghaven, så efter nogle år, så tænkte jeg, nu må jeg jo interessere mig for det her lidt mere seriøst, og så begyndte jeg, som man gjorde dengang, gik på biblioteket.
Mm-hmm.
Gode gamle dage.
Ja. Og fandt nogle blade og nogle bøger, og så kom jeg med den her forening, Sufoy, som vi siger i dagligt tale, altså Skandinavisk UFO-information.
Jeps.
Og så, ja, så rullede det bare derfra. Så.
Og der har du sådan set, der har du været lige siden, du er jo aktiv på en måde, hvor du ligesom står for at skulle besvare folk, eller kigge på de folks, som sender observationer ind til jer, altså der, hvor de så mener har set sit land. Det kommer vi tilbage til senere. Hvad er det for noget, I tror på, eller som du tror på, som man som Sufoy ligesom arbejder med?
Ja, altså det er klart, hvis man spoler tiden tilbage til der i slut 80'erne, da jeg begyndte sådan at læse om det og sådan noget, så tænkte jeg jo selvfølgelig meget, altså der var jo sådan draget af det her sådan fascination af tanken om besøgende udefra. For når man ser UFO, så er det jo klart, så går der ikke mange splitsekunder, før folk tænker på noget med rumskibe og bortførelse og alt det der, ikke?
Mm.
Og det var selvfølgelig med til ligesom at drive mig ind i det, fordi det er jo del af det der aura, det mystiske. Mm-hmm. Men så i takt med, at jeg kom til at arbejde med at undersøge beretninger, og det er jo sådan helt lavpraktisk med at interviewe folk, der har set noget, og altså lave kompasmåling og op og ned, og hvor så det hen, og øst og vest, og hvor forsvandt det og sådan noget.
Og det er altså allerede i 80'erne?
Ja, det er da slut 80'erne, i løbet af 90'erne. Og så i takt med, at jeg ligesom fik en erfaring med at undersøge folk sådan de virkelige oplevelser, så fandt jeg ud af, at der var mange ting, der ligesom spillede ind på folks oplevelser. Altså der ikke var sådan en lighedstegn mellem det, folk fortalte nødvendigvis, og det, folk havde set sådan fysisk ude foran dem. Ja. Og så begyndte jeg så at interessere mig for de der ting, som har noget at gøre med, hvad der gør, at folk kan have de her mærkelige oplevelser, selvom de måske i virkeligheden er flyveren til Karup Lufthavn, eller et eller andet, som de har set. Så det var sådan, hvor jeg begyndte, der var sådan nogle aha-oplevelser, hvor jeg begyndte at sige, okay, der er et eller andet med den måde, vi også oplever verden på, som spiller en rolle her.
Hvad kunne det være for en aha-oplevelse?
Jamen det er, altså nogle af de ting, vi havde, det var for eksempel der i 90'erne blev det meget moderne med sådan nogle projektørlys, der lyste op i himlen. Ja. Sådan nogle diskotekslys, hvad vil jeg sige. Altså det var tit diskotek og sådan noget, der havde det som sådan en blikfang.
Ja.
Og det som...
det er rigtigt.
Det findes stadigvæk, skal jeg
sige. Ja, men nu får folk vende sig til det. Og sådan, og vi får ikke så mange sager af dem, men dengang fik vi jo nærmest en tredjedel af alle vores sager. Det kunne jo være sådan 100 sager om året, vi fik med den slags beretninger. Og det, som de fleste altså, beskrev det, som det var, altså, det var sådan nogle lysprikker på skyerne, der fløj rundt. Men altså, så var der jo nogle af de her beretninger, som for eksempel handlede om, at de kunne ikke se lyskejlen nede fra jorden og op på skyerne. Mm. Så de kunne se det der lysplamage på skyerne. Det kunne være sådan tre lys, der fløj rundt i sådan nogle ovale bevægelser. Og så forestillede de sig, eller den måde, de oplevede det på, det var, at det var noget, der var inde i skyerne og fløj rundt, eller noget, der måske var ovenover skyerne og lyste ned på skyerne.
Ah.
Og det, selvom vi kunne ret sikkert sige, at det var diskotik i ringe eller et eller andet, som var skyldigt her, så havde folk den her meget stærke oplevelser, og nogle gange, når man sådan prøvede at forklare det, så ville de jo helt afvise, at det kunne være det. Og det førte jo sådan lige så stille ind på det der med, der er andre ting i spil, og der er noget med den der måde, vi oplever det på, som er så vigtigt for det her.
Jeg tror, jeg ved ikke med dig, Jan, men jeg har i hvert fald, jeg er fuldstændig overbevist om, at vi umuligt kan ligesom være alene i det, som vi betegner som universet, ikke? Men jeg er ikke sådan overbevist om, at de væsener, hvis det er at tale om det, de organismer, ligesom fysisk gør sig med to, gående på to ben, med to arme og et stort aflangt hoved på den her måde. Men hvordan har du selv oplevet de her ting? Altså har du selv set nogle UFO'er, eller har du haft nogle observationer, hvor du tænker, den kan jeg alligevel ikke forklare mig ud af?
Desværre har jeg ikke selv set noget, og det er egentlig til trods for, at jeg faktisk er interesseret for amatørastronomi. Det er sådan noget med at trække en kikkert ud.
Mm.
En kold vinternat, det er bedst, hvis der er 10 grads frost, ikke? Og stå og klo op i himlen i mange timer. Og jeg har også været med i en sektion, hvor vi lavede sådan noget med, at vi skulle tælle meteorer, så det var sådan noget med at sidde i drømmesengen der, eller hvad hedder sådan noget, i sådan en læne sig tilbage, og så kigge op mod et bestemt punkt på himlen i flere timer, og så notere hver gang, der kom et stjerneskud. Så altså, tror mig, jeg har brugt mange timer på at kigge på himlen, og desværre ikke set noget, som jeg ikke kunne forklare bagefter, men jeg har da haft en mystisk oplevelse i den forstand, at det er noget, der overraskede mig, og som jeg så bagefter kunne finde en forklaring på. Altså, man lægger for eksempel mærke til, og det er også noget, vi får beretning om, om natten, når man sådan helt stille nat, så kan man høre lyde på landet. Altså af fugle, der trækker for eksempel. Ja. Det kan være sådan meget mærkeligt lyd, sådan hen over himlen, og det er første gang, man hører det, der bliver man altså sådan en lille smule... tænk, hvad fanden er det? Så derfor så, jeg har set meget kraftige meteorer og sådan nogle ting, men altså ikke noget af desværre, altså medmindre jeg har været bortført eller sådan noget.
Hvad er de mest sådan almindelige forklaringer på det, som folk ser?
Ja, altså de mest almindelige ting, det er i øjeblikket, der er der enormt mange beretninger om sådan nogle små luftballoner, kan man kalde det. Altså sådan nogle bittesmå balloner, eller de er måske en meter i højden, som folk bruger til, når de holder sølvbryllup eller fester.
Sådan nogle vejrballoner?
Ja, altså nogen kalder dem sådan thailandske lygter. Ja. Eller det er sådan noget, der tit kommer fra, altså jeg tror, at folk har fået inspiration fra deres ferie i Thailand og sådan noget. Det bliver tit brugt i nogle af de her lande her, hvor at de bliver brugt, så sender man måske en enkelt op, men man kan også sende 10-20 af dem op. Og det er simpelthen sådan en meget let pose på en meters penge i højden. Og så nede i bunden hænger der sådan et brandbart materiale, og den der varme fra det der får det til at og lette.
Mm.
Og vi får rigtig mange beretninger af dem, og det er jo sådan noget med, at folk de kan se, og det ser også mærkeligt ud om natten, jeg har selv set det.
Mm.
Og det man må se, kan man nogle gange gå ud for at se 10-20 af dem på samme tid, og sådan flyver i sådan en formation nærmest hen over himlen.
Jeg bliver båret af vinden lidt rundt, og så tror jeg straks, at...
Det er meget smukt, synes jeg.
Ja, det er det også.
Det er det.
Og det er en fin tanke. Traditionen bag det er, at man sender tanken fra mennesket højere mod himlen.
Ja.
Og der er gerne en lille seddel med, for eksempel. Eller man sætter en begravelse, så sætter man en sjæl fri, eller ved et barns fødsel, så velkommer man ligesom og takker ved at sende det mod himlen. Og det kan være, at man lægger lidt penge i, eller man gør et eller andet. Ris er meget vigtigt. Men ja, det kunne jeg godt forestille mig, hvis man var lidt småfuld og sad alene derhjemme. Og så lige så kommer der sådan 20.
Sidder og drikker snaps.
Ja, sidder derhjemme og har stjålet en flaske snaps ved bæstet. Ja, ja. Og så lige pludselig stiger sådan der. Men det vi sad og snakkede, inden du kom, eller ikke inden du kom, vi sad og snakkede, lige inden vi gik i studiet her, om hvad hedder det, Venus for eksempel. Det der med, at man tit læser om, at folk har kørt afsted i bil, og så altså, er de blevet overvåget. De er blevet forfulgt.
Det er noget af det stærkeste, det er, hvis folk føler sig forfulgt af et eller andet fremmed. Det kan man jo også godt sætte sig ind i et eller andet sted, ikke?
Åh, jo.
En ting, andre bilister forfølger en, men altså noget sådan et eller andet, der flyver rundt på himlen og forfølger en. Men det, der er med Venus, det er jo, for dem, der ikke lige kan placere Venus sådan på landkortet, så er det jo en planet, der befinder sig tættere på solen end jorden. Men den ses i øjeblikket som sådan en morgen, en aftenstjerne, det vil sige, at hvis man gerne vil se Venus i øvrigt, og får en klar aften her inden for de nærmeste dage her, eller bare uger, så kan man lige gå ud efter solnedgang og kigge mod sådan sydvest, og så vil man se sådan meget skarp lys på himlen. Og det er Venus. Og det er sådan lidt forbrugerinformation også. Men
det er skide godt. Det skal vi have to.
Men bortset fra det, så det der sker nogle gange, det er, at folk kommer kørende bil på landevejen. Og så, hvis Venus står meget lavt på himlen, og det gør den jo tit, fordi den er tættere på solen også end jorden, så ses der sådan meget, meget kraftigt lys. Og det, der sker, det er, at når folk ser det, så tænker de ikke først på Venus. Så tænker de på, det var da et mærkeligt lys, der lige hen over trætoppene derovre, måske 100 meter væk. Ja. Og så tænker de, men det følger jo med mig, fordi jeg kører i bil om 80 km i timen, og den er der stadigvæk derovre. Og så tænker de, det kan det være, at jeg skal prøve at stå op og se, hvad der sker. Altså, hvad er det for noget, det der? Så stopper de op, og så bliver den jo ved med at hænge derovre, fordi at den her Venus er meget langt væk, så den flytter sig generelt ikke, når man bevæger sig og sådan noget. Og så det vil sige, så tænker de, det var sgu mærkeligt. Så den hænger der stadigvæk, og så kører de videre, og så følger de med dem igen. Altså, så kan man godt ligesom sætte sig ind i, at de forestiller sig, at det er 100 meter fra mig, og det forfølger mig, og det følger min bevægelse.
Ja, ja, ja.
Så det vil sige, det er ligesom noget, der forfølger. Altså, det har øje på mig.
Men det er ikke 100 meter fra dem jo.
I virkeligheden, så er det mange, mange tusind kilometer væk. Så det er rigtigt. Ja. Og det er det der pointen, at afstanden gør jo, at det slet ikke flytter sig.
Tror du, der er nogen, der går og spekulerer, altså ligesom med de her korncirkler, tror du, der er nogen, der går og brygger på at sende nogle ting op i luften, som så kan gøre, at andre observerer og siger, åh, se det, der flyver der, det ser da mærkeligt ud. Og så altså, ser, om der er nogen, der hopper på den og ligesom fortæller det videre, eller tager et billede, og det kommer i pressen eller noget. Tror du, der er nogen, der går bevidst og...
Altså det sker, vi har haft nogle få sager gennem tiden. Det er ikke sådan noget, vi ser så meget af, men det sker, at folk for eksempel satte en drage op. Det havde vi en sag tilbage i, det er 20-30 år siden i Aalborg, hvor at nogen havde sat sådan en drage op med lys i, sådan noget blinkende lys, og det gav jo nogle beretninger, fordi at det var alligevel også lidt mærkeligt. Og så, men vi havde så det held, at vi havde flere observationer af det samme, så vi kunne ud fra sådan noget sigtelinjer og trigonometri og sådan. Så kunne man ligesom finde ud af, hvor var det hen, og så var det hen over sådan en park, og så kunne man ligesom efterlyse. Og så til sidst gik de her mennesker også til bekendelse, kan man sige, efter det havde været i medierne og sådan noget.
Ja.
At fortælle, at de havde underholdt sig med det. Så det sker, at vi får sådan nogle. Og der er også nogen, der laver billeder, som er fup. Og det har vi både fået før digital kamera, men også efter, fordi det er jo selvfølgelig nemt med sådan noget Photoshop at lave et eller andet. Men heldigvis kan man jo tit se, hvis man går sådan lidt ind bagved og kigger nærmere på det, hvad det
men er. Men der findes jo rigtig gamle billeder med UFO'er. Ja, det er jo også. Det er jo så også nogen, der har siddet hjemme og rykket lidt rundt på noget papirklip.
Det er nogle af dem i hvert fald, og nogle af dem ret nemme i dag. Og fordi i førtiden var det svært, før computeren kom sådan ind i billedet, men nu er det ret nemt at lave sådan noget analyse, hvor man simpelthen ved at lave nogle kontrastforstærkninger og sådan noget, kan se nogle detaljer. Og så der er nogle af de gamle billeder, hvor der simpelthen dukket sådan en fin streg op hen over UFO'et. Som tyder på, at der har været sådan en fiskestang og sådan en snøre, ikke?
Så det er utroligt så meget, den her UFO, den ligner en pH-lampe.
Ja, ja. Så det er der også, ja.
Er der nogle klassiske eksempler? Nu snakker vi lige om det her med hoaxe i starten af programmet, ikke? Med den her retssag i Kina. Er der nogle sådan helt klassiske eksempler i Danmark på sådan dårlig forsøg på at overbevise non-believers om, at det her findes, altså... Hvor vi, ligesom du snakkede om før, altså, man kan se snoren, eller der er et eller andet?
Altså, vi får en gang imellem, og det er sådan for efterskoler, sådan, hvad kan man sige, med kreative fag og sådan noget, så kan vi se, at vi nogle gange får sådan nogle elever, der har lavet et eller andet billede og sådan, og så, altså, det er så ikke så meget, det er mere min kollega har, der har specialiseret sig i det der med at undersøge de der billeder der. Men han går så ind, og så kan man jo ved at lave forskellige de her tekniske detaljer, altså fremhæve kanter og sådan nogle ting, så kan man så vise, at det er nok et eller andet, der ligesom er blevet konstrueret i Photoshop eller sådan noget. Så det er heldigvis generelt relativt nemt at spotte de der tegn på, at der er manipuleret. Så ja, altså vi får, det er ikke sjældent, at der er sådan en efterskoleelev eller gruppe, der har haft den kreative
fag. Det er dem, der er bedst til det med Photoshop, så det er... <det, hvis man nu kigger lidt udefra på det her, så som en i sådan en altså sci-fi-verden vil nogen sikkert gøre det til, eller vil ligesom have sådan en form for forestilling om, at det er det helt store, altså at man tror på UFO'er, ikke? Mm. Eller man tror på, ja, det må vel være UFO'er, altså et eller andet sted, når det nu hedder det. Men kan man ikke spørge os om, hvad hedder det, det du laver i virkeligheden er at tjekke tingene efter i sømne?
Jo, altså det har sådan lidt karakter af detektiv arbejde, det vi gør. Altså man kan sige, at ordet UFO betyder sådan set kun uidentificeret flyvende objekt. Ja. Men det er klart, at den måde, som 99,9% af folk tænker om UFO, det har noget med rumskibe at gøre.
Ja.
Og det er sådan noget, vi er jo ligesom bevæget os væk fra, fordi vi rent faktisk, på grund af vores, at vi har undersøgt omkring 15.000 sager gennem årene. Hold altså op. Siden 57.
15.000?
Ja, 15.000. Eller undersøgt, altså det er jo både nogle sager, der er bare et stykke lappapir med nogle noter på, men der er også meget grundige sager iblandt.
Ja.
Og man kan sige, det vi har lært, det er, at det, der virkelig spiller en rolle for de mere mystiske sager, det er ret ofte... det er, at folk har ligesom set noget, der egentlig er naturligt, et stjerneskud for eksempel, eller Venus, og så er der nogle forhold, der gør sig gældende, og det gør det meget mærkeligt. Men det er rigtigt, altså de fleste tænker jo, at UFO det er noget med rumskibe. Så det er meget normalt.
Hvad tænker du der?
Altså for mig personligt, så i dag, det var den der historie med, at det startede med rumskibe og sådan noget, men i dag er jeg ret så overbevist om, at det vi har at gøre med, det er mere sådan et kulturelt fænomen. Altså noget, der skyldes et mere sociologisk... antropologisk, kulturelt fænomen.
Spændende.
Ja, fordi det er noget at gøre med, også noget afspejler en bestemt tid, det er opstået i. Man skal tænke på UFO-myten, som vi også tit kalder det, når det kommer stykket. Altså det der sådan, kompleks af forestillinger, der handler om alt lige fra bortførelse af implantater til amerikanerne, der hemmeligholder ufonauter, som er landet i en ørken i New Mexico, alle de her ting. Altså, det er sådan et kompleks af alle mulige ting, der bliver blandet sammen, og det udgør ligesom den der samlede fortælling, som handler om UFO'er i dag.
Ja.
Og den vokser jo frem i koldkrigen, altså tilbage i slutførerne, hvor den ligesom rigtig fik luft under vingerne. Mm. Og det er jo ikke så mærkeligt, at altså man kan sige, selve det samtidig, altså der er jo også en tæt forbindelse til noget af det her science fiction, du nævner det der med science fiction og sådan noget.
Ja, ja.
Altså det er jo...
Ja, det var fordi, det ligesom var min indgang.
Ja, så. Ja, og der er der helt sikkert også en meget stor overlap blandt dem, der også interesserer sig tit. Eller der er en del, som også interesserer sig for UFO og science fiction, ikke?
Mm.
Og det er jo ikke så mærkeligt, for det er noget at gøre med den der fascination af, hvis der nu var noget andet, blandt andet. Og det kan jeg sådan set stadig dele den der interessefantasien, og hvis du nu... man virkelig fik besøg udefra. Det er også en filosofisk tanke, ikke?
Jo.
Men i praksis med vores rapporter, så må jeg nok være, altså mit nedslående bud er desværre, at det mere tyder på, at det er noget, der er inde i os omkring os her, konkret som mennesker på, og vores kultur og samfund, end det har noget at gøre med udefra.
Så egentlig livsformer kommende udefra, det er du ikke den store tilhænger af?
Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger eller ikke tilhænger, men jeg tror ikke, at UFO'erne skyldes det i hvert fald.
Nå, nej, okay.
Man kan sige, personligt, hvis man spørger til, hvad jeg min tro på i forhold til, hvad er sandsynligt for, at der er liv andre steder, så er jeg overbevist om, eller det er jo en trospørgsmål, men jeg vil da mene, at der er gode chancer for, at der kan findes liv andre steder i universet, fordi der jo simpelthen er så mange stjerner, altså milliarder af stjerner, og mange af dem har planeter, og det vil sige, selvom det kun var på, lad os sige, en ud af millions planeter, der var liv, så ville der stadig være rigtig mange steder, hvor der ville være liv.
Ja.
Men det behøver sikkert være en form, som vi ligesom har, hvad skal man sige, fantasi til.
Nej.
Altså det kan være. Ja. De har ikke to ben, højst sandsynligt to arme og et højt hoved og grønne.
Ja, det er sjovt, fordi at i starten af UFO-historien, kan man sige, der havde man, mange kan måske huske, der er noget med en George Adamski, der fortalte, at han i en ørken i USA mødte rumvæsener fra Venus og sådan noget.
Yes.
Senere fandt man så ud af, at det der med Venus, det var ikke så plausibelt, fordi at da man sendte sonder derop, så fandt man ud af, at der var 400 grader varmt og meget hårdt, stort tryk og sådan noget. Det var et generelt ubehageligt klima.
Mm.
Men det var meget sjovt ved de der rumvæsener, som George Adamski mødte. Det var sådan nogle tobenede, toarmede, egentlig meget, ja, fuldstændig menneskelignende væsener, som ligesom, altså det er et paradoks, fordi mange af de her beretninger og kontaktpersoner, sådan, det er menneskelignende væsener, men man kan sige, hvis man ser på kloden, altså på jorden her, som er det, vi kender bedst til, så kan man se, at der er en utrolig artsrigdom i forhold til alle mulige væsener, og hvorfor skulle det ikke være andre type væsener, der blev intelligente? Så det bedste på Gud ville vel være, at hvis der vi mødte intelligent liv fra en anden planet på et tidspunkt, og det kan jo forekomme måske, så, så ville det næppe være noget, som minder om os sådan på den måde. Og det mest mystiske er, at nogle af de her væsener, folk har mødt, de har jo talt engelsk, eller hvad man nu har talt det lokalt. Det er sådan lidt tankevækkende.
De har talt engelsk med meksikansk accent.
Grænseoverløber.
Ja, tror du ikke også, Toga? Helt seriøst. Altså nu... Hvis vi nu hopper ind i den her, vi tror på UFO'erne-agtig verden, udover at du selvfølgelig nok i virkeligheden får, kunne jeg forestille mig, nogle af de skørste breve i hele verden, så, så har jeg også den der med, at hvis nu, at man var kommet fra en fjern galakse til jorden, og så på, hvad vi havde udrettet med den. Hvis man nu, altså lad os antage, at man er en civilisation, som er så udviklet, at de kan rejse lysår, altså rejse altså fuldstændig ubegribelige afstande.
Ja.
Og stadig ligesom være, kan, kunne leve og sådan nogle ting og sager. Tror du så ikke bare, hvis de kiggede ned på jorden og så, altså, hvad der foregik, så de tænkte, ah, det må de selv ikke råd med. Altså, det her, det er færdigt om et par tusind år, og der er vi ligesom et andet sted. Altså, er der nogen, ved du, om der er nogen helt håndgribelige beviser på, at vi i Danmark har haft besøg udefra? Er der nogen, der påstår det?
Ja, der er nok. Der er helt sikkert nogen, der påstår, at de har oplevet et eller andet. Altså man kan sige, mange af dem, der henvender sig til os, og det er uanset, om de har set et meteor eller noget, vi ikke kan forklare. For det er jo også sager, vi ikke kan finde en forklaring på. Af mange årsager måske. Men så er der jo helt sikkert mange af dem, som tænker, at det her det har noget at gøre med noget udefra. Det er jo ikke det samme som, det er noget udefra. Men altså, vi har ikke noget bevis på noget. Altså, det er jo netop pointen, at det, man kan sige, vi har fået ud af vores rapportarbejde, og de der mange sager, og det er jo ikke kun i Danmark, men i andre lande også, altså lignende organisationer. Ja. Det, man får ud af, det er jo ligesom, altså, hvis man ellers skal slippe den der meget stærke tro på, at det er rumskibet, og må være rumskibet, så hvis man kigger på rapporterne, og sådan studerer den nøjere, så viser det jo så, at der er mange andre forhold, der spiller ind. Og det er jo netop sådan noget med, hvordan vores måde at opleve verden på, hvordan vi oplever afstanden, for eksempel. Og altså, folk jo heller ikke kan vide alt. Altså, jeg mener, altså de første, der nogensinde har set Venus, for eksempel, eller en satellit, eller sådan noget, ikke? Så det, når de ser den første gang, de er på ferie og et eller andet mørkt sted, ikke? Så bliver det meget mystisk, ikke?
Ja.
Og det er jo ikke så mærkeligt, så det er jo sådan noget, vi kan hjælpe med, ligesom at spore folk ind på en forklaring. Det er, men det er en spændende tanke, selvfølgelig, og det er jo ikke det samme som, at jeg afviser, at der på et tidspunkt kan være kontakt. Altså mest realistisk vil jo nok være en form for radiokontakt, og det har jo nok at gøre med afstandene. Altså selvom, altså vi skal tænke på, at lyset tager cirka et sekund at nå fra jorden til månen,
ja.
Mens det tager cirka 7 minutter at nå til solen. Men lyset tager, hvis vi sender en lysstråle her fra jorden til vores nærmeste stjerne af dem alle sammen, så vil det tage 4,5 år cirka.
Mm.
Og det er altså, så det er også nogle gange længere end bare det ene sekund til månen, ikke?
Ja.
Altså, det vil sige, at det eneste, vi er kommet så langt med mennesker, der bliver sendt ud af rummet, det er månen. Så det vil sige, det er en gigantisk stor opgave, og man kan sige, at hvis folk investerer så mange ressourcer i at komme til jorden, så ville det være underligt, hvis det bare var for at flyve rundt og lande sådan...
Og kigge på biler.
På biler til at gå i stå og sådan nogle mærkelige ting. Altså, man kunne godt undre sig, havde vi ikke en plan fra starten af?
Du fortalte en virkelig sjov historie, som jeg synes, vi skal dele, som man siger, med lytterne. Om en episode i Holte.
Ja.
Ja, endelig.
Den bliver du nødt til lige at lukke op for os, fordi det var edderomme morsomt.
Ja, det er lidt af en af de der specielle cases, hvor man kan sige, at den ville have været rigtig mystisk, hvis det ikke var. Og det kommer senere så. Men historien er den, at vi bliver ringet op af en kvinde, som bor i Holte, og hun fortæller, at hun er nat, det er tilbage i 90'erne.
Altså, det er Holte i Nordsjælland.
Ja, det er Holte.
Det er Holte i Nordsjælland, ja, tak.
Det er klart. Og hun fortæller, at hun om natten er vågnet ved, at hendes fjernsyn var gået i gang i sig selv. Altså sådan, det er også lidt mystisk i sig selv.
Nu skal stemning på.
Ja.
Sådan der.
Bum.
Og hun er så vågnet ved, at det her fjernsyn er gået i gang i sig selv. Og ikke nok med det, så ser hun, at der kommer sådan en lysglimt ind igennem de lukkede, altså der er sådan nogle patienter for vinduerne, som hun har, hvad hedder sådan noget, rullet op, lukket for, hvad det hedder. Og så bliver hun så chokeret over det her, og det kan man jo godt følge hende i.
Det er ikke rart.
Altså, det er de færreste, der oplever det. Så hun står ud af sengen, og så det er tilfældigvis det, at hun har en veninde, der overnatter i den anden ende af huset, fordi det var ude at spise om aftenen før. Så hun vil så løber så ind til veninden, og det gør hun gennem en stue, og mens hun løber gennem stuen, så kommer der sådan et lysglimt igen. Og det gentager sig sådan et par gange. Det er sådan ligesom, det kommer i bølger.
Ja.
Og det, hun forestiller sig, og veninden når så ikke rigtig se det, men, fordi så er det væk. Men det, hun forestiller sig, det er, at det er sådan et eller andet, der flyver rundt om huset. Og så hver gang det passerer stuevinduet, så kommer der sådan et lysklip ind igennem.
Wow.
Ja, ja. Og, det, og ikke nok med det, så er det her fjernsyn jo startet selv, og hendes alarmklok, det står og blinker sådan mystisk på klokken 06.00 eller sådan noget.
Og står koder.
Ja, 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 lige præcis. Og det er midt om natten, det her. Så det er sådan en meget mærkelig oplevelse. Og den tager jeg og så en kollega fra Nordkøbenhavn, tager vi ud og laver en rapportoptagelse. Det er sådan noget med at tage ud og interviewe folk og skrive ned og... Når skete det, og...
Om helt klassisk.
Ja, ja.
Optag rapport.
Det der detektiv arbejde.
Yes.
Så kommer I, ankommer I sådan en Ghostbuster-agtig bil.
Ja, ja, jeg kom godt nok med toget, men... S-toget, sådan noget. Så, men hvad hedder det? Det vi så gør, det er, vi prøver sådan at... Det er sådan en rigtig super ting. Så begynder vi... og så ringer vi til Banen Danmark, for det er ikke så langt fra banen. Til S-toget til Hillerød, hvis der nogen skulle kende den strækning.
Mm.
Og så... Banen Danmark, eller DSB, som det bare hed på det tidspunkt, kunne fortælle os, at det ikke var noget skinnearbejde. Altså, vi begynder sådan at udelukke nogle forklaringer.
Ja.
Og da vi så ikke rigtig kan komme længere, så får vi indrykket en lille omtale i den lokale ugeavis. I
det grønne område?
Det grønne område, ja, i det område. Fordi der er meget grønt op. Så. Og så får vi den her omtale, som, hvor vi fortæller lidt om organisationen, det er journalister, der skriver det, og så efterlyser vi folk, der kan få hjælp af os. Og det kommer der så det, at efter en uges tid, så får vi en henvendelse fra en kvinde, som fortæller, at hun bor faktisk, eller det viser sig, at hun bor, fordi jeg har ikke oplyst adressen, men det viser sig, at hun bor lige ved siden af. Hun fortæller, at nøjagtigt den nat, klokken 4 om natten, der var hun også vågnet ved sådan et kraftigt lysglimt, og så var hun stået op og kigget ud af vinduet, og så har hun set hendes ledninger. Der går sådan nogle ledninger ude fra vejen og ind til huset. Ja, lige præcis. De var faldet ned på jorden, og så lå det i kortsluttet sådan et kæmpe ildhav.
No.
Og så, ja, og så går der lidt tid, og så springer det, der sidder sådan en sikring op i masten, så springer, så stopper festen der.
Ja, ja. Ja.
Men det tager sådan et, måske et halvt minuts tid, og det er ikke så lang tid. Og så undersøger jeg så efterfølgende, fordi det passer perfekt med tiden og lyset, og så er der det der med fjernsynet. Hvordan fanden kommer det ind i billedet?
Ja, det tænker jeg også.
Ja, men det har noget at gøre med, at når man har ting i standby, hvis der så sker nogle meget store udsving på nettet, i spændingen på elnettet, så kan der lægges en lille strøm gennem standbyen, som gør, at ting tænder af sig selv.
No.
Det er sådan en teknisk ting. Og det var meget fascinerende. Og så kan man sige, det jeg synes, det er virkelig sådan en moral i sådan en historie, det er, hvis der er en moral, og det er der selvfølgelig, det er, at på en eller anden måde, hvis vi ikke havde fået hende her kvinde, lad os forestille sig, at hun havde været på ferie, eller hun aldrig læst det grønne område, fordi det var for kedeligt at læse, eller et eller andet,
ja.
Ikke havde tid til det, ikke?
Mm.
Så har hun jo aldrig set den der omtale. Og hvis hun ikke havde haft ringet til os og fortalt om de der elledninger, og hvis vi ikke havde kunne tjekke med NESA, at der rent faktisk var faldet ledninger ned den nat på det tidspunkt, alt det der, så ville vi have stået med det, man kalder en nærobservation af anden grad. Det ville nemlig være noget med, at man har set noget tæt på, og noget, der påvirker det elektriske system i huset.
Mm. Okay.
Fysiske effekter og sådan noget. Men nu var det altså bare nogle nedfaldende elledninger.
Det ville også være rimelig uambitiøst at flyve 70 millioner lysår til at holde det og så flyve rundt om et
det
hus.
Er så den anden potentielle udlægning. Altså for os nedbidere, så vil vi jo sige, at det var bare nogle ledninger, der er irret igennem og faldet ned. Ikke?
Jo.
Men hvis man... Den anden udlægning er selvfølgelig også, og det er jo også en mulig fortolkning, kan man sige, det er, at der har rent faktisk har været et UFO, der fløjet rundt om huset, og så er der altså fløjet ind i nogle elledninger, hvilket altså beviser, at der virkelig var besøg udefra.
Nogle virkelig fulde aliens, der fløjet rundt og sådan nogle drille aliens, der fløjet rundt og klipper. Hov, det jeg tror jeg, at det er nyhedernes Katrine, som er i gang med at remixe vores program med dejlig musik. Toke, du skal have tusind tak, fordi du kom. Det var mega fedt.
Ja, det var det.
Og hvis folk har noget, de vil spørge om, eller har nogle observationer, så er det altså inde på sufoi.dk, og det er sufoi.dk. Vi lægger et link op på vores hjemmeside. Og hvis man har en observation, så ender den med stor sandsynlighed i hænderne på Toke Havnstrup.
Det kan I udløse, nej.
Hvad hedder det? Hvis vi har flere spørgsmål engang, Toke, her i programmet om de her mærkelige ting, kan du så ikke lige komme ind og sætte os på plads, hvis du har lyst til det?
Jeg skal forsøge.
Det er i hvert fald dejligt. I studiet er, som I måske lader mærke til, nyhederne kommet, Gertrud kommet, i en skjorte, der minder om den sorg har på i Superman 3.
Det er godt, der er altid sådan en lille fashion-blog indover. Ja.
Jamen, det er der. Hvad kan jeg sige? Du er den bedst klædte medarbejder på 24/7. Udover Jørgen Ramsgaards ørering, så er du den, der...
Det vil jeg sige, det er close call, det der.
Du har 5 sekunder. Hvad skal eftermiddagen handle om i dag?
PET.
Ja. Og med det blev klokken 15.